Գլուխ 31-րդ. Այնուհետև օրերով ոչ մի քաղաքում կանգ չառանք եւ անընդհատ շարժվեցինք գետնի վար։ Այժմ տաք հարավում էինք եւ տնից շատ հեռու։ Հանդիպում էինք ծառերի, որոնց վրա աճել էր իսպանական մամուռը եւ ճյուղերից կախվել։ Այդ մամրափնջերը նման էին երկար ալեխառն մորուքների։ Առաջին անգամն էր, որ տեսնում էի ծառի վրա աճած մամուր։ Դա անտառին տալիս էր վեհաշուկ, տխուր տեսք։ Այժմ այս խարդախները մտածում էին, թե վտանգից հեռու են, և նորից սկսեցին իրենց գործը գյուղերում։ Ամենից առաջ մի դասախոսություն կարդացին ժուշկալության մասին, բայց դրանից այնքան քիչ բան ստացվեց, որ երկուսով նույնիսկ մի անգամ լավ խմել չէին կարող։ Մի այլ գյուղում բաց արեցին պարի դպրոց, բայց նրանք ավելի լավ չգիտեին պարել, քան կենգուրուն։ Առաջին իսկ փորձից հետո հասարակությունը ներս խուժեց ու նրանց գյուղից դուրս վռնդեց։ Մի այլ անգամ փորձեցին հռետորական արվեստ ուսուցել, բայց նոր էին սկսել գորգորալ, երբ ունկնդիրները վեր կացան, մի լավ հայհոյեցին ու պահանջեցին հեռանալ գյուղից։ Թագավորն ու դուքսն սկսեցին զբաղվել առաքելությամբ, մեսմերականությամբ, բժշկությամբ, բախտագուշակությամբ։ Բայց բախտը նրանց կարծես չէր ժպտում։ Ի վերջո նրանք, գրեթե լիովին ձախորդության մատնված, վայր ընկան լաստի վրա, որը լողալով իջնում էր ցած, և մտածում էին մտածում։ Ոչ մի բար չէին արտասանում, մռայլ էին, հուսահատ։ Վերջապես նրանք դուրս եկան այդ մունջ վիճակից, հյուղակում պառկած, գլուխ գլխի տված, ցածրաձայն ու գաղտնի, ժամերով մտերմաբար խորհրդակցում էին։ Ջիմն ու ես անհանգստացած էինք դրանց այդ խորհրդակցությունների պատճառով։ Այդ բանը մեզ դուր չէր գալիս։ Մեզ թվում էր, թե նրանք մտմտում են այնպիսի մի մեքենայություն, որ մինչ այդ եղածներից ամենասատանայականն է։ Մենք երկար բարակ ծանրու թեթև արեցինք այդ հարցը և ի վերջո եկանք այն եզրակացության, որ նրանք ծրագրել են մեկի տունը կամ խանութը կողոպտել, կամ պատրաստվում են կեղծ դրամ կտրել, կամ նման մի բան։ Շատ էինք ահաբեկված և որոշեցինք այլևս նման գործերի չմասնակցել, իսկ եթե որևէ նվազագույն առիթ ներկայանա, հաշիվներս փակել նրանց հետ, թողնել ու փախչել։ Մի անգամ, վաղ առավոտյան, մենք լաստը թաքցրինք Փայքսվիլ կոչվող ինչ-որ խուլ գյուղաքաղաքից երկու մղոն ներքև։ Թագավորը դուրս եկավ ապ մեզ պատվիրելով, որ այդպես թաքնված սպասենք, մինչև ինքը գնա այդ քաղաքը, իմանա, թե արքայական ընձուղտի պատմությունը այնտեղ չի հասել։ «Երևի ուզում ես տուն կողոպտել», ասացի ես մտքումս, «և երբ վերջացնես կողոպտելը, կվերադառնաս այստեղ ու կզարմանաս, թե ինչ եղանք մենք, ես, Ջիմն ու Լաստը»։ Նա ասաց, որ եթե մինչև կեսօր չվերադառնա, դուքսը և ես կարող ենք մտածել, որ գործը հաջող է գնում, և դուրս գանք ապ ու հետևենք իրեն։ Մենք մնացինք Լաստի վրա։ Դուքսը զայրույթից քրտնել էր և չափազանց թթված էր երևում։ Նա ամեն ինչի համար հանդիմանում էր մեզ, կարծես մենք ոչ մի բան ճիշտ չէինք կատարում։ Ամեն մի չնչին բանի մեջ թերություն էր տեսնում, ինչ-որ մի բան անկասկած տեղի էր ունենում։ Ես շատ ուրախ էի և լավ էի զգում ինձ, երբ կեսօրին թագավորը չվերադարձավ։ Կարող էր դրությունը փոխվել և գուցե դուրս գայինք այդ վիճակից։ Դուքսն ու ես գնացինք քաղաք թագավորին որոնելու։ Շուտով նրան գտանք մի փոքրիկ, կեղտոտ գինետան ետևի սենյակում, հարբած վիճակում։ Մի քանի դատարկաշրջիկներ զվարճության համար զայրացնում էին նրան, իսկ նա իր ամբողջ ուժով հայհոյում սպառնում էր։ Այնպես էր հարբել, որ չէր կարող ոտքի վրա կանգնել և նրանց որևէ բան անել։ Դուքսը նրան ծեր հիմար անվանեց, թագավորն էլ պակաս չթողեց։ Հենց որ բավական տաքացան, ես դուրս ծլկեցի և եղնիկի պես գետափնյա ճանապարհով վազեցի ներքև, քանի որ դա նրանցից ազատվելու լավ առիթ էր։ Ես մտածում էի, թե երկար ժամանակ կանցնի, մինչև նրանք տեսնեն մեզ, եթե երբևէ տեսնեն։ Ես շնչակտուր հասա լաստին և ուրախ-ուրախ ձայն տվի. «Արձակիր լաստը, Ջիմ, այժմ ամեն ինչ լավ է»։ Բայց ոչ մի պատասխան չլսվեց, ոչ ոք դուրս չեկավ հյուղակից, Ջիմը կորել էր։ Բարձրաձայն բղավեցի, նորից ու նորից կանչեցի, վազեցի անտառ, գորգորացի, բայց իզուր։ Ծերունի Ջիմը չկար։ Նստեցի ու լաց եղա, չէի կարող ինձ զսպել, երկար նստել չկարողացա։ Շուտով դուրս եկա ճանապարհ, մտածելով, թե ինչ անեմ, որ լավ լինի։ Վազեցի մի տղայի մոտ, որ գնում էր ճանապարհով և հարցրի, թե չի տեսել մի օտար նեգրի։ Նկարագրեցի Ջիմի հագուստներն ու արտաքինը։ Տղան ասաց, «Տեսել եմ»։ «Որտեղ»՝ հարցրի ես։ «Սայլա Ֆելպսի ագարակում, այստեղից երկու մղոն ներքև, նա փախած նեգր է, բռնեցին, չլինի նրան եք որոնում»։ «Իսկ ել չէ, ես 1-2 ժամ առաջ անտառում անցա նրա առջևով և նա ասաց, որ եթե բղավեմ, աղիքներս դուրս կթափի, ասաց, որ նստեմ ու չշարժվեմ տեղիցս, այդպես էլ արեցի, մինչև հիմա նստած է, վախենում էի դուրս գալ անտառից»։ «Լավ», ասաց նա, «այլևս վախենալու կարիք չկա, որովհետև նրան արդեն բռնել են, նա փախել է հարավից, ինչ-որ տեղից, լավ է, որ բռնել են»։ «Այո, կարծում եմ, նրան բռնողին $200 պարգև են խոստացել, դա ոնց որ ճանապարհին գտած փող լինի»։ «Այո, և ես կկարողանայի ձեռք բերել այդ պարգևը, եթե բավական մեծ լինեի»։ «Առաջին անգամ ես տեսա նրան, ով է բռնել»։ «Մի ծեր մարդ, ինչ որ եկվոր, նա իր իրավունքը վաճառեց $40, որովհետև գետնի վեր է բարձրանում և սպասել չի կարող»։ «Դեհ մտածիր, ազնիվ խոսք, եթե ես լինեի, կսպասեի, թե գուզ 7 տարի»։ «Ես էլ կսպասեի», ասացի ես, «բայց գուցե նրա իրավունքը դրանից ավելի չարժե, եթե նա այդքան էժան է այն վաճառել»։ «Գուցե ինչ-որ թյուրիմացություն կա այդտեղ»։ «Ոչ, գործը նույնքան հարթ և ուղիղ է, ինչպես թելը. Ես ինքս եմ տեսել հայտագիրը»։ «Ամեն ինչ այնտեղ նկարագրված է, յուրաքանչյուր կետ, ոնց որ նկարած լինեն այդ նեգրին»։ «Ասված է, թե որ պլանտացիայից է, փախել է Նոր Օրլեանից ներքև գտնվող ինչ-որ տեղից»։ «Ոչ, սըր, այդ առևտրի մեջ սխալ չկա, կարող եմ գրազ գալ»։ «Ասա, չես կարող ինձ քիչ ծամելու ծխախոտ տալ»։ Ես ծխախոտ չունեի, և նա թողեց գնաց։ Վերադարձա լաստը և նստեցի հյուղակում մտածելու։ Բայց չկարողացա որևէ եզրակացության գալ։ Այնքան մտածեցի, մինչև գլուխս սկսեց ցավել, բայց ստեղծված դրությունից դուրս գալու ոչ մի ելք չգտա։ Այս երկար ճանապարհորդությունից, այդ սրիկաների համար այդքան բան անելուց հետո ամեն ինչ զուր անցավ, ամեն ինչ ավերվեց, խորտակվեց, որովհետև այդ մարդիկ ընդունակ էին նման խաղ խաղալու Ջիմի գլխին և նորից նրան դարձնելու ստրուկ ամբողջ կյանքում, այս օտարականների մոտ, այն էլ 40 կեղտոտ դոլարի համար»։ Նույնիսկ մտածեցի, որ Ջիմի համար 1000 անգամ ավելի լավ կլիներ ստրուկ մնալ նախկին տեղում, իր ընտանիքի հետ, եթե պետք է մնար ստրուկ։ Նպատակահարմար գտա մի նամակ գրել Թոմ Սոյերին, խնդրելով, որ հայտնի Միս Ուոթսոնին, թե որտեղ է Ջիմը։ Բայց շուտով հրաժարվեցի այդ մտքից, նկատի ունենալով 2 հանգամանք։ Առաջինը, Միս Ուոթսոնը կկատաղեր, անզգամության ու ապերախտության համար չէր ների Ջիմին, որն այդպես լքել էր իրեն, նորից գետով կուղարկեր ներքև ու կվաճառեր։ Երկրորդը, եթե այդպես չաներ էլ, միևնույն էր, բոլորն էլ կար համարեին ապերախտ նեգրին և անընդհատ այդ բանը զգացնել կտային, և նա իրեն կզգար նախատված ու նվաստացած։ Բացի այդ, մտածում էի ես, ամենուրեք կիմացվեր, որ Հեքֆինը օգնել է մի նեգրի, որ նա ազատություն ձեռք բերի։ Եվ եթե ես այդ քաղաքից որևէ մեկին նորից տեսնեի, ամոթից պիտի խոնարվեի և համբուրեի նրա կոշիկները։ Միշտ այդպես է լինում։ Մարդիկ ստոր գործեր են կատարում և ապա չեն ցանկանում պատասխան տալ։ Մտածում էի, քանի որ դեռ մարդ կարող է թաքցնել իր վատ վարմունքը, դա անպատվություն չէ։ Նույնը վերաբերում էր և ինձ։ Որքան ուսումնասիրում է այս հարցը, այնքան խիղճս շարունակում էր նեղել ինձ, եւ նույնքան անզգամ չար ստոր էի զգում ինքս ինձ։ Եվ վերջապես հանկարծ գլխումս միտք ծագեց, թե այստեղ պարզորոշ երևում է նախախնամության ձեռքը, որն ապտակում է ինձ եւ զգացնել տալիս, թե իմ չարությունը ոչ մի րոպե ազատ չէ երկնքի հսկողությունից, եւ նախախնամությունը տեսնում է, որ ես մի խեղճ ձեր կնոջից գողանում եմ նրա ներգրին, այն կնոջից, որն ինձ երբեք ոչ մի վնաս չի տվել։ Եվ այժմ դրանով ցույց է տալիս, որ մեկը միշտ դիտարանից նայում ու թույլ չի տալիս, որ այսպիսի ողորմելի գործերը շարունակվեն։ Ես այնպես վախեցա, որ ծնկներս թուլացան։ Ինչ որ է, փորձեցի հնարավորին չափ մեղմել հանցանքս, ասելով, որ ինձ ոչ մի լավ բան չեն սովորեցրել, ուրեմն այնքան էլ մեղավոր չեմ։ Բայց միաժամանակ ներքին մի ձայն անընդհատ կրկնում էր. «Չէ, որ կար կիրակնորյա դպրոց և դու կարող էիր հաճախել, իսկ երբ հաճախեիր, նրանք քեզ կսովորեցնեին, որ եթե մի մարդ նեգրի հետ վարվի այնպես, ինչպես ես էի վարվել, հավիտյան դժողք կգնա»։ Այդ մասին մտածելիս դողում էի։ Մտքումս վճռեցի աղոթել և տեսնել, թե չեմ կարող չլինել այնպիսին, ինչպիսին եղել էի, այլ լինել լավ տղա։ Ծունկի իջա, բայց աղոթքի բառերը դուրս չէին գալիս իմ բերանից։ Իսկ ինչու՞։ Անօգուտ էր փորձել այն թաքցնել թե Աստծուց, թե ինձանից։ Ես շատ լավ գիտեի, թե ինչու այդ բառերը դուրս չեն գալիս։ Պատճառն այն էր, որ ես իրավացի չէի, արդար չէի, կեղծ դեր էի կատարում, գտնում էի, որ պետք է հեռու մնալ հանցանքից, բայց իմ հոգու խորքում կարչել էի ամենամեծ հանցանքից։ Ջանք էի թափում, որ բերանիցս դուրս գային այդ բարերը, թե իբր ուզում եմ հետևել ճշմարտությանը, վարքու բարքով լինել մաքուր, այդ նեգրի տիրոջը գրել, թե որտեղ է ջիմը։ Բայց հոգուս խորքում գիտեի, որ դա սուտ է, և Աստծուն հայտնի է այդ կեղծիքը։ Հնարավոր չէ սուտ բանի համար աղոթել։ Ես այդ զգացի, խճճվեցի, չգիտեի, թե ինչ անեմ։ Վերջապես գլխումս միտք ծագեց։ Ինքս ինձ ասացի, կգրեմ նամակը և ապա կտեսնեմ, թե կարող եմ աղոթել։ Այդ որոշման արդյունքն ապշեցուցիչ էր, իսկույն ինձ այնպես թեթև զգացի, փետուրից ավելի թեթև, և ամեն ինչ դարձավ պարզ։ Վերցրի թուղթ ու մատիտ, ուրախ ու հուզված նստեցի և գրեցի. «Միս Ոթսոն, ձեր փախած նեգր ջիմն այստեղ է, Փայքսվիլից 2 մղոն ներքև. Նա միստր Ֆելպսի տանն է, և միստր Ֆելպսը նրան կվերադարձնի ձեզ, եթե նրան ուղարկեք ձեր խոստացած հատուցումը»։ Հեք Ֆին։ Ես մեկից ինձ լավ զգացի և հանցանքից ամբողջովին մաքրված։ Կյանքումս առաջին անգամն էր, որ ինձ այդպես թեթևացած էի զգում։ Գիտեի, որ այժմ կարող եմ աղոթել։ Բայց անմիջապես չարեցի այդ բանը, թուղթը դրի առջևս և նստած երկար մտածեցի։ Մտածում էի, թե որքան լավ էր, որ այս բոլորն այսպես եղավ, և որքան մոտ էի կորչելուն ու դժողք գնալուն։ Այդպես շարունակեցի մտածել։ Մտածում էի գետով կատարած մեր ամբողջ ճանապարհորդության մասին։ Ջիմը ոչ մի վայրկյան աչքիս առջևից չէր հեռանում։ Հիշում էի, թե ինչպես միասին սահում էինք գետի վրայով, երբեմն ցերեկը, երբեմն գիշերը, երբեմն լուսնի շողերի տակ, երբեմն փոթորկի մեջ, և ամբողջ ժամանակ խոսում էինք, երգում, ծիծաղում։ Ես երբեք չէի կարողանում հիշել այնպիսի մի պահ, որն ինձ դրամադրեր նրա դեմ։ Ընդհակառակը, ես նրան տեսնում էի իմ փոխարեն պահակ կանգնած, երբ իր հերթն անցած էր լինում։ Նա չէր արթնացնում ինձ, որպեսզի ավելի երկար քնեմ։ Հիշեցի նրա ուրախությունը, երբ ես մշուշից դուրս եկած հասա մեր լաստը, որքան ուրախացավ, երբ այն տոհմական ընթարումից հետո ողջ առողջ վերադարձա նրա մոտ, մորուտը։ Հիշեցի նման բազմաթիվ պահեր, նա ինձ միշտ քաղցրիկս էր կանչում, փաղաքշում ինձ, ինձ համար անում այն ամեն ինչ մտքով անցներ։ Որքան բարի էր նա։ Վերջապես հիշեցի այն օրը, երբ ես ազատեցի նրան, ասելով մարդկանց, թե լաստի վրա ծաղկով հիվանդացած մարդ կա, և որքան նա երախտապարտ զգաց իրեն և ասաց, որ աշխարում ես իր ամենալավ բարեկամն եմ, իսկ այժմ միակ բարեկամը։ Այո, մտածմունքների մեջ նայեցի շուրջս ու կողքիս, տեսա այդ թուղթը։ Ես վերցրի այն ու պահեցի բրիս մեջ։ Դողում էի, որովհետև պետք է վերջնականորեն ընտրեի երկու պայմաններից մեկը։ Մի րոպե շունչս պահած մտորում էի, ապա ինքս ինձ ասացի, «Լավ, դժոխք կգնամ», և պատրեցի նամակը։ Սարսափելի մտքեր, սարսափելի բարեր, բայց այդ բարերն արդեն արտասանվել էին, և ես թողեցի, որ ասված էլ մնան։ Այլևս չմտածեցի ինքս ինձ բարեփոխելու մասին, այդ ամբողջ հարցը դուրս նետեցի իմ գլխից, և ասացի, որ նորից կմեղանչեմ։ Դա էր իմ ճակատագիրը, քանի որ ինձ ոչ մի լավ բան չէին սովորեցրել։